крикет селекцијата на Австралија е веќе во Шри-Ланка, каде ќе се обиде да излезе како победник во тест серијата од три надпревари. Меѓутоа, Шри-Ланка е место каде Австралија, но и сите други репрезентации кои играат таму, по традиција мора да играат добро ако сакаат победа. Поради тој факт, од легендарниот пин боулер Мутијех Мурили Дарен ќе се бара совет. Играчот со над 800 тест викетс ќе ги советува австралијаните како најдобро да ги искористат локалните услови. Австралискиот селектор Дарен Леман вели дека Мурили Дарен веќе направил позитивна клима во репрезентацијата.
It's a tough tour, as we know. Be great entertaining cricket, but it's always a tough tour in the subcontinent. So Murili loves the game of cricket, so you know I'm sure he'll work with other teams as well. He's a fantastic coach. Just learning the game and getting better at it. So it's pretty important the prep we've had.
Првиот тест се игра на 26 јули во Канди, а ќе се играат уште 5 one day тест надпревари и 2 2020. Овој викенд ќе се одржи и отвореното првенство на Велика Британија во голф на терените во Royal Troon во Шкотска. Најавено е учество на најдобрите голфери од светот, вклучувајќи ги и австралијаните Джейсон Дей и Джордан Спит. Спит ја потврди својата одлука да ги пропушти Олимписките игри во Рио, но призна дека тоа беше една од најтешката одлука што некогаш морал да ја донесе. Но тој не потврди дали ако голфот остане олимписка дисциплина, ќе учествува на Олимписките игри по 4 години.
I'll make it a goal to be at Tokyo in 2020. I'll make it a significant goal. It'll be really, really tough to watch. I just had to make a decision. And in weighing risk and health concerns, I made it this route.
Во Австралиската фудбалска лига, Джилонг е со намера да остане меѓу шесте најдобри на табелата и најавува победа на гостувањето кај Фриментал, средба која се игра вечерва. Двете екипи ги загубија последните два надпревари и евентуален пораз на Джилонг сериозно ќе им ги намали шансите за финалната серија. Тренерот на Джилонг, Крис Скот, вели дека е подготвен некои играчи да ги испрати и во втората фудбалска лига ако нивната форма не се подобри.
If it's better for the team for guys to go back and play at VFL level, then that's what we'll do. We aspire to be a team that doesn't rely on everyone. Unfortunately, where we are at the moment is either very good or very poor.
Викендов започнува и финалната серија во Транс-Тасман Нетбол Лигата. Саутерн Стил ќе игра против Вајкато Меджик, а средбата се игра во недела. Тоа е надпревар од Новозеландската конференција, додека пак во понеделник вечер е австралиската пресметка помеѓу бранителот на титулата Queensland Firebirds и New South Wales Swifts. Една жена одлучи дека заканата од вирусот Зика не е доволна за да ги пропушти Олимписките игри во Рио. Тоа е американската атлетичарка Алисон Феликс. 30-годишната Феликс инаку е 4-кратна олимписка шампионка и вели дека има верба во советите дадени од страна на Олимпискиот комитет на Соединетите Американски држави.
For me, I just have to place my faith in kind of the authority that there is, and if the USOC is telling us that we're okay to, you know, go and compete, you know, that's what I'm gonna do.
Феликс не успеа да се квалификува за трката на 200 метри, но ќе трча на 400, а има намера да зеде учество и во штафетната трка. И за крај да го видиме распоредот на македонските екипи во фудбалските лиги на Австралија. Во Викторија се играат надпреварите од 15-тото коло. Во првата државна лига Северо-Запад, Сиднан Парк му гостова на Канли, додека Алтона Меджи гостова кај Јаравил Сениорс. Овие средби се играат утре со почеток во 3 часот попладне, додека пак во недела во истиот термин од 3 часот попладне Престон Македонија како домакиња пречекува екипата на Diamond Valley United. Во втората државна лига Северо-Запад, Джилонг Македонија и некој лидер на табелата во ова лига во гостува на Фицрој Сити. Ова средба се игра утре со почеток во 7 часот на вечер. Во третата лига Север, Лало Слога Юнайтед игра како домакин со Джилонг Рейнджерс, а во четвртата лига Норт, Пренти Вали Лајонс му гостува на Стратмор. Во четвртата лига Юг, Нобел Парк како домакин игра со Линдал Юнайтед. Во PlayStation 4, националната премиер лига на Нов Јужен Велс играат над преварите од 18-тото коло. Рогвил Ситисанс како домакин игра со Менли Юнайтед. Средбата се игра во недела со почеток во 5 часот попладне, а во втората премиер лига во рамките на 20-тото коло Сиднеј Македонија ја чекува екипата на Маунт Друидтаун Рейнджерс. Средбата се игра утре со почеток во 7 часот попладне. И во Илавара премиер лигата се играат надпреварите од 17-тото коло. Еве ги и двојките. Шелков ја пречекува екипата на Вунона, додека пак Порт Кембла ќе игра со Вулонгонг Юнайтед. Овие две средби се играат утре со почеток во 2 часот и 30 минути, додека пак во недела во 1 часот Кринджила Лајонс му гостува на Пиктон Рейнджерс.